Prevodi sa korejskog na engleski jezik. Samim tim što prevodilački centar Akademije Oxford ima poslovnice u velikom broju gradova širom naše zemlje, a u svima njima su zaposleni i prevodioci i sudski tumači, koji između ostalog mogu da izvrše i direktno prevođenje sa korejskog jezika na engleski. To podrazumeva da je ova usluga, praktično govoreći, dostupna svima. Osim članaka iz novina i različitih vrsta časopisa, kao što su deči, stručni, ilustrovani i drugi, pomenuti stručnjaci obrađuju svakako na zahtev klijenata i književna dela, kao i udžbenike, ali i tekstove koji se bave temom iz bilo koje grane društvenih ili prirodnih nauka. Pored onih koji se odnose na građevinsku industriju, obrazovanje i turizam, oni mogu da prevedu i sve one tekstualne materijale čija je tema vezana za oblast marketinga, psihologije i informacionih tehnologija, ali i farmacije, zatim komunikologije i bankarstva, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, te medicine, nauke i ekonomije, zatim prava, financija i politike, kao i svih ostalih naučnih disciplina. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac pristupiti profesionalno i obradi svih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, a što se primarno odnosi kako na vizit kartice i plakate, odnosno kataloge, tako i na PR tekstove, zatim brošure i reklamne flajere, ali i na sve ostale sadržaje putem kojih se bilo koja usluga ili proizvod reklamira. Po zahtevu klijenata se može izvršiti i usmeni prevod sa korejskog jezika na engleski. A ovi stručnjaci, pored simultanog i konsekutivnog prevoda, u konkretnoj varijanti jezika, isto tako mogu da izvrše i onu uslugu koja je vezana za prevođenje uz pomoć šapata. U zvaničnoj ponudi ove institucije se također nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ponuda se, uopšteno govoreći, formira na osnovu informacija koje klijent dostavi vezano za sam događaj i njegovu organizaciju. Svakako klijenti mogu ove stručnjake da zaduže i za obradu različitih sadržaja koji su ili dostupni na internetu ili za njega vezani, budući da oni ujedno i optimizuju sve materijale ovog tipa. To se podrazumeva da će ih njihovo mesto u okviru globalnog pretraživača, upravo zahvaljujući implementaciji CEO pravila, Search Engine Optimization, biti mnogo bolje pozicionirano. Profesionalna redaktura je također usluga koja je dostupna u svakoj poslovnici ove institucije, a svi oni klijenti kojima su potrebni direktni prevodi video i audio materijala sa korejskog jezika na engleski će tu uslugu dobiti. Kako su u okviru navedene specijalizovane institucije zaposlena i lica koja mogu da pruže usluge sinhronizacije ili titlovanja, to automatski znači da će svako kome je prevod u ovoj varijanti jezika potreban bilo za serije ili filmove, odnosno emisije i reklamne poruke, te za bilo koju drugu vrstu audio i video materijala, zapravo dobiti njihovu kompletnu obradu. Predviđeno je da klijenti kojima je prevod potreban za bilo koju vrstu sadržaja koji su do sada navedeni, izvrši njihovo dostavljanje preko maila, a svakako će odmah po završetku obrade Na isti takav način, njima biti dostavljeni uređeni prevodi. Vrlo je važno da naglasimo i to, da sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i bilo koji dokument, to jest da prvo u ovoj varijanti jezika izvrše njegov profesionalan prevod, a da potom pristupe postupku overavanja, za koji su zvanično ovlašćeni. Budući da se radi o specijalizovanom postupku, potrebno je da ovlašćeni sudski tumač prvo uporedi originalan dokument sa prevedenim, pa tek ukoliko je sasvim siguran da se radi o istoj sadržini, on može da stavi svoj pečat na prevod i tako potvrdi da je on isti kao i originalan dokument. Baš iz tog razloga se i zahteva da svako ko zahteva direktno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na engleski, obavezno originale na uvid dostavi, to jest ili pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili donese lično u prostorije jedne od poslovnica ove institucije, a također postoji opcija i da klijent na obradu pošalje preko neke kurirske službe. U slučaju da neko zahteva brzo izrađen prevod bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika, svakako ima pravo da prvo izvrši njegovo slanje elektronskim putem, to jest treba da na mail dostavi skenirani dokument ili više njih, a nakon toga je svakako obavezan i da priloži originale na jedan od do sada navedenih načina. Preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata podrazumeva njihovo lično preuzimanje od strane klijenta, ali i mogućnost da ih dobije isporukom na svoju adresu. S obzirom na to da će kurirska služba biti angažovana za izvršenje te usluge, moramo napomenuti da se naplata vrši isključivo u skladu sa njenim važećim cenovnikom, a direktno od klijenta. Pre nego što navedemo za koja sve dokumenta prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše prevod u toj varijanti jezika, moramo naglasiti da zakon predviđa overu specijalnom vrstom pečata, ali samo za određena dokumenta. A budući da se haški ili takozvani apostil pečat stavlja na dva načina, svakako je potrebno da klijent kontaktira nadležne institucije, kako bi saznao da li pomenuti pečat mora da bude stavljen na njegova dokumenta i kada. Naime, haški pečat se može staviti neposredno pre početka obrade dokumenata, ali se tom prilikom mora prevesti i on i sam dokument, a na kraju uraditi i overa pečatom sudskog tumača. Ukoliko se pak apostil pečat za određena dokumenta stavlja na kraju procesa obrade, onda se prvo vrši njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a potom i overa sudskog tumača, pa na kraju klijent treba da ih odnese u nadležne institucije, kako bi bio stavljen ovaj pečat. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da kompletno obrade sva dokumenta koja se podnose različitim nadležnim institucijama, to jest ma koju vrstu potvrda, uverenja, saglasnosti ili izjava. A to su uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i druga. Ali će svakako omogućiti klijentima da dobiju i direktan prevod ličnih dokumenata sa korejskog jezika na engleski. Izuzev potvrde o prebivalištu, pasoša i uverenja o državljanstvu, ovi stručnjaci obrađuju po potrebi i vozačku, odnosno saobraćenu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige venčanih i rođenih, kao i dozvolu za boravak, izvod iz knjige umrlih, te sva ostala lična dokumenta. Svakako će zaposleni u okviru navedene institucije da se pobrinu i da ispune zahteve svakog klijenta kome je prevod u ovoj varijanti jezika potreban bilo za rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke ili fakture, odnosno za osnivački akt preduzeća, ili pak za različite vrste poslovnih izveštaja, kao što su, na primjer, finansijski i godišnji izveštaj, odnosno revizorski, ali će kompletno da obrade i statut preduzeća, te mnoga druga nenavedena dokumenta, koje se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju. Naravno, da prevodilac i sudski tumač, ako to neki klijent zahteva, vrše i direktno prevođenje naučnih patenata sa korejskog jezika na engleski. Ali isto tako, obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, te sva ostala dokumenta i bilo koju drugu vrstu sadržaja, koja je usko vezana za oblast nauke. Medicinsku dokumentaciju će prethodno pomenuta stručna lica također kompletno da obrade, a pored lekarskih nalaza, u nju se svrstavaju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta. Ne samo diplomu i dodatak diplomi, odnosno svedočanstvo završenih razreda, osnovne i srednje škole i prepis ocena, već i uverenja o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta, zatim potvrdu o redovnom školovanju, ali i mnoga druga dokumenta, koja primarno imaju veze sa oblašću obrazovanja. Klijenti mogu da dobiju u pomenutoj jezičkoj varijanti, također profesionalno prevedena. Uz to će se pobrinuti pomenuti stručnjaci da prevedu i različite vrste pravnih akata, a počev od sudskih presuda, licenci i tekovina Evropske unije, odnosno sudskih odluka, pa do sudskih žalbi, punomoća za zastupanje i sertifikata, odnosno sudskih tužbi, a zatim i sudskih rešenja i uopšteno govoreći svih ostalih dokumenata koje su na prvom mestu vezana za oblast kako sudstva, tako i prava. Svakako prevodilac i sudski tumač mogu da ostvare zahtev i onog klijenta kome je potrebno prevođenje građevinske dokumentacije sa korejskog jezika na engleski, ali će kompletno da obrade i sva dokumenta koja spadaju u tehničku i tendersku dokumentaciju. Uz građevinske projekte, klijente također očekuje i kompletna profesionalna obrada uputstva za rukovanje, zatim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te deklaracija proizvoda i svakog drugog dokumenta, koji u bilo koju vrstu dokumentacije od navedenih ulazi. Prevod diplome i dodatka diplomi sa korejskog na engleski jezik. Prvenstveno se o svakoga kome je potrebno direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa korejskog jezika na engleski zahteva da priloži originalna dokumenta na uvid, budući da sudski tumač i prevodilac prevodilačkog centra Akademije Oxford, dobija i overu prevedenog dokumenta, i to od strane zvanično ovlašćenog lica. Zahvaljujući tome će imati na raspolaganju dokument koji je pravno validan i svakako imaju pravo da ga bilo kojoj državnoj instituciji predaju. Isto tako se svima njima savjetuje i da izvrše sve potrebne provere, a koje se odnose na specijalan tip overe, to jest koje uključuju overu hašnom apostil pečatom, pošto to nije u nadležnosti stručnjaka zaposlenih u ovoj specijalizovanoj instituciji. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, izuzev pomenutog dokumenta, svakako kompletno da obrade i nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i potvrdu o redovnom školovanju, ali i prepis ocena i uverenja o položenim ispitima, te seminarske i diplomske radove, odnosno bilo koji dokument i ostale sadržaje koji su usko vezani upravo za oblast obrazovanja. Klijenti mogu da dobiju i direktan prevod ličnih dokumenata sa korejskog jezika na engleski, kao što je izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola i ostala, s tim da će svakako pomenuta stručna lica klijentima omogućiti i kompletnu obradu medicinske dokumentacije, to jest svih onih dokumenata koje se u nju zvanično svrstavaju, kao što su recimo uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim lekarski nalazi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga. Ističemo i to da postoji mogućnost prevoda različitih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, to jest bilo koje vrste saglasnosti, potvrde ili izjave, kao i uverenja. A najčešće klijenti zahtevaju prevod uverenja o nekažnjavanju sa korejskog jezika na engleski, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju, zatim saglasnosti za zastupanje, te uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, odnosno o visini primanja i ostalih. Također prevodilac i sudski tumač mogu da ostvare zahtev svakog klijenta kome je potreban prevod bilo kog dokumenta koji je vezan za poslovanje pravnih lica i kao takav se svrstava u poslovnu dokumentaciju, izuzev faktura i rešenja o osnivanju pravnog lica. Oni kompletno obrađuju i finansijske, ali i revizorske izveštaje, zatim statut preduzeća i poslovne odluke, kao i godišnje poslovne izveštaje, osnivački akt preduzeća i mnoga druga dokumenta koje su deo poslovne dokumentacije. Kako rezultate naučnih istraživanja, tako i naučne patente i radove, to jest sva ona dokumenta koje su za nauku vezana. Također, prethodno pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i overe pečatom sudskog tumača. Isto tako, prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda, te sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a koja ulaze u sastav tehničke i građevinske, te dokumentacije za tendere. Mora se naglasiti i to da su u ponudi svakako i direktni prevodi pravnih akata sa korejskog jezika na engleski, tako da izuzev tekovina Evropske unije i presuda o razvodu braka, odnosno punomoće za zastupanje, klijenti dobijaju i kompletno obrađene sudske žalbe i odluke, kao i sertifikate, sudske tužbe i licence, te mnoga druga dokumenta koja se odnose kako na oblast sudstva, isto tako i na oblast prava. Prevođenje web sajtova sa korejskog jezika na engleski. Kada je u pitanju profesionalna obrada internet sajtova, ta usluga uključuje ne samo njihov direktan prevod sa korejskog na engleski jezik, nego isto tako i primjenu pravila koja se odnose na optimizaciju sadržaja. Zapravo se prevodioci i sudski tumači tokom postupka njihovog prevoda rukovode aktualnim SEO smernicama, pravilima Search Engine Optimization i tako znatno poboljšavaju njihovo mesto u globalnoj pretrazi za tačno definisane ključne reči. Svakako će pomenuti stručnjaci u ovoj varijanti jezika da obrade kako online kataloge, tako i programe bilo koje vrste, ali i internet brošure, zatim aplikacije i uopšteno govoreći sve ostale sadržaje koji su bilo vidljivi na internetu ili su za njega na neki način vezani. Ukoliko su nekom klijentu potrebni direktni prevodi tekstova sa korejskog na engleski jezik, naglašavamo da stručnjaci zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu kvalitetno da obrade sadržaje ne samo bilo koje tematike, već i složenosti i dužine. Svakako će oni u optimalnom roku, pored ostalog, prevesti tekstove koji se odnose na oblast ekologije i zaštite životne sredine, medicine i informacionih tehnologija, odnosno menadžmenta i građevinske industrije, ali i one koji su vezani za oblast kako obrazovanja i nauke, isto tako i marketinga, farmacije i psihologije. Naglašavamo da će sudski tumač i prevodilac po potrebi da obrade i tekstualne materijale koji se bave različitim temama iz domena politike, bankarstva i ekonomije, odnosno financija, sociologije i ostalih naučnih disciplina, a nevezano za to da li se one tiču društvenih ili prirodnih nauka. Dostupno je svakako i usmeno prevođenje sa korejskog na engleski jezik, a klijenti koje ta usluga interesuje moraju znati da profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu podjednako kvalitetno da izvrše kako konsekutivni, tako i prevod uz pomoć šapata, ali i simultani u toj jezičkoj kombinaciji. Zahvaljujući činjenici da se svaka od navedenih usluga primenjuje u tačno određenom slučaju, to jest u okviru događaja sa jasno definisanim karakteristikama, neophodno je neposredno pre formiranja ponude naši stručnjaci dobiju obaveštenja o samom toku događaja, a zapravo to znači da klijent mora da ih informiše kako o njegovom trajanju, tako i o lokaciji na kojoj će biti održan, odnosno o broju lica koje će mu prisustvovati, te da obavezno ukaže i na specifične detalje, u slučaju da ih ima. Tek nakon toga može da dođe do kreiranja konkretne ponude, a svaki klijent za čiji događaj se predvidi simultani prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji će na raspolaganju imati i onu uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Direktni prevodi knjiga sa korejskog na engleski jezik. Nevezano za to, da li se zahteva prevod romana sa korejskog jezika na engleski, ili je nekom klijentu potrebna obrada dela beletristike, odnosno poetskih ili proznih književnih dela, svakako sa sigurnošću tvrdimo da će profesionalci koji su zaposleni u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford na svaki njihov zahtev odgovoriti adekvatno. A to u stvari znači da će im po najpovoljnijim uslovima omogućiti da dobiju prevedena različita književna dela u ovoj varijanti jezika. Sem toga, sudski tumači i prevodioci svakako mogu da obrade i različite vrste časopisa, kako ilustrovane, tako i dečije, ali i stručne, a po zahtevu prevode i članke iz novina. Pomenuti stručnjaci mogu također da profesionalno obrade i marketinške materijale, odnosno da uz maksimalno prilagođavanje poruke koja se nalazi kako u reklamnim flajerima, katalozima i brošurama, tako i u PR tekstovima, plakatima i ostalim sličnim materijalima, omoguće svima koji se služe engleskim jezikom da se sa njihovom sadržinom upoznaju. Naravno da oni mogu da izrade prevod u pomenutoj kombinaciji jezika i za vizit kartice, ali i za mnoge druge sadržaje koji upravo reklamiranju služe. Moramo napomenuti i to da su profesionalni korektori i lektori zaposleni također u svakom predstavništvu pomenute institucije, te da su oni specijalizovani za pružanje usluge redakture, koja uključuje lekturu i profesionalnu korekturu. Naime, kogod ima već izrađen prevod u ovoj varijanti jezika, za sadržaje bilo koje vrste, a njegovim kvalitetom nije zadovoljan, svakako ima mogućnost da angažuje ove stručnjake kako bi sve uočene greške u takvim materijalima ispravili. U slučaju da su nekom klijentu potrebni direktni prevodi filmova sa korejskog jezika na engleski, on neizostavno mora imati na umu da će mu biti pružena i usluga njihovog profesionalnog titlovanja, ali i sinhronizacije. Na taj način će biti u prilici da dobije kompletno obrađene filmove bilo koje vrste, koje će moći i da prikazuje kako u bioskopu, tako i na televiziji, to jest na svakom mediju. Izuzev igranih filmova, makog žanra i dokumentarnih. Prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i animirane, ali i crtane filmove, odnosno različite vrste emisija. I to kako informativne, tako i dečije, ali i zabavne, kao i reklamne poruke, serije i uopšteno govoreći bilo koji video ili audio sadržaj koji klijent na propisan način dostavi na obradu. Cena prevoda sa korejskog na engleski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.